У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Олена Тиханович, вітаю вас. Александр Лукашенко и Владимир Путин провели каля 4 годинов у перамовах один на один. Это первый официальный визит Владимира Путина у Беларусь за 8 годов его президентства. Европейский связь осудил выкористание у Беларуси силы и репрессийных заходов супраць мирных демонстрантов. С Дмитра Федорука, сбитого подчас акции протесту, хочуть выписать со шпиталя. Редакторов Мінскага кур'єру і Радіо Мінськ звольнили з праці після з'явлення інтерв'ю з опозиційним політиком Владимиром Парфяновичем. Гэта інше більш подробязна після випуску новинов.
У студії новинов далі Кастусь Бандарук. Сьогодні у світі. Генеральний секретар АН Пан Кі Мун заявив, що після візиту на Усходній Тимор и он вернется на индонезийскую виспу Бали на конференцию, присвеченную наступствам измены климату. Пан Кі Мун лічит, что треба далей працевать над выниковым документом конференции, якая протягивается уже 2 тыдні. У часе сегодняшнего саммита в Брюсселе лидеры Евразвязу вырашили накировать у Косово полицию и цивильную миссию у совязи с планами косовских лидеров обвестить незалежность провинции в однобаковом порядку. Поводле слов канцлерки Немеччины Ангели Меркель, краины Евразвязу повинны занять однодушную позицию в питании Косово, покольки перамовы под эгидой ААН помеж Белградом и Приштиной с уделом международных посередников не дали выников у вызначенный термин до 10 снежня. Поводле аудиостушки с записом голосу другого поводле рангу лидера Аль-Каиды Аймана Аль-Завагры, Йона виноватил арабских лидеров у здраде палестинцам, покольки тея погодилися взять удел у международной близковосходней конференции у Анаполиса у США. Аутентичность запису голосу лидера Аль-Каиды, який выставленный на одной из исламских интернет-сторонок, покуль не подтвержденная. Сябры оппозиционной российской партии «Иншая Россия» поведомили, что еще один из партийных активистов, 20-годовый Артем Басыров, смещенный в психиатрический шпиталь у примусовом порядку. Верховная Рада Украины перенесла на уторок выборы премьера и засвержения складу кабинету. На этом настаивали депутаты от партии регионов. У минулый уторок Юлии Тимошенце не хапило одного голосу для обрания керовником у Раду. Гэта былі навіны. Наступны выпуск слухайце праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Пасяджэнне Дзяржаўнай Рады Саюзнай Дзяржавы ў Мінску пачалося на 2 гадзіны пазней. Прычына ў тым, што перамовы Александра Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна ў фармаце сам-насам зацягнуліся да 4 гадзіны. Владзімір Пуцін, які ў сакавіку 2008 году мае пакінуць сваю пасаду, зрабіў першы афіцыйны візіт у Беларусь. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле афіцыйных крыніцаў галоўнай тэмай парадку дня стаў бюджэт саюзнай дзяржавы. Хаця раней прэзідэнцкая прэс-служба паведамляла, што будзе разгледжаны таксама і праект канстытуцыйнага акту. Александр Лукашэнка сказаў:
«Вопросов у нас много, вопросов от обороны, безопасности нашего государства до экономических, социальных вопросов. Я еще раз подчеркиваю, что белорусская сторона готова к переговорам по всем вопросам в том формате, который нами был с вами определен».
У своем выступе на открытии поседжения Владимир Путин казал про необходимость больше энергичных кроков в мэтах формования одной экономичной просторы, створения полновартостного мытного союза, ликвидации перешкодов у гандли. Поводле Путина подчас перемовы обмерковывались заходы для умацавання экономичного фундаменту стосунков помеж обедзюмя державами. Александр Лукашенко повиншевал Владимира Путина с перемогой на выборах «Одиной России». И он сказал, что расценивая этот визит как символ прихильности и однанню двух краинов. Лукашенко заявил, что Беларусь готова отыграть свою роль у пытанні махчимого размещения у Европе элементов противоракетной обороны США, а так само тесно координовать с российским боком свои деяния по адаптации домовы об звычайных узброенных силах у Европе. Александр Лукашенко заявил, что в этом визите нема ничего надзвичайного.
Мене дуже здивило, що офіційно визнали просто якийсь ажіотаж на Западі. Ми дійсно як дружественне союзне государство. Встречаемся здесь в Минске, и было бы удивительно то, что если бы вы, будучи президентом России, не побывали в Минске с официальными визитами.
У сувязі з візитом президента Росії Владимира Путіна у Мінську прийняли надзвичайні заходи для безпеки. Уздовж центральних проспектів, у метро і у дворах стояло множество міліціянтів, спецназовців і супрацовників спецслужби у цивільним. А половина дев'ятої раніці від парку Чалюскінця групами по некілька десятків чоловік йшли люди у темній спортовій вопратці. Цягом дня рух машин по шеренгу центральних вулиць був обмежований. Каб привітати російського президента, на площу Перемоги привели студентів робочих мінських заводів, навученцев коледжа, академії міліції та інших. Однак, чекаючи Путіна, їм довелося стояти на площі амаль 3 години. На площу їх пропускали поводле адмислових списів. Вольний проход на площу був перекритим, що викликало обурення некоторих громадян.
Я хотіла пройти на площу і проклинаю, на чому світ стоїть нашої влади і наших гостей. Це повний безпреділ. Чому я не маю права ходити по своїй рідній землі? Я йду на працю, чому я повинна обходити з хворими ногами? І мені сапсували настрой, може скоро і мені дихать не дозволить.
Такий відгук записав наш кореспондент у Мінську. На нашому обновленому сайті з'являються і інші коментарі до обставинного візиту Владимира Путіна у Мінськ. Ось що пише один з мінчуків. Каля 14 годин я виходив з станції Кастрышницькая. На мені був значок «Розмовляй со мною по-білоруску». На гэта одразу ж адреагували люди у цивільним. На уваході у Макдональдс мені догнав один з супрацовників і запитав, чи сюди я направляюся. І он загадав показати, що у сумці. У ёй був тільки шиток. На виході з Макдональдсу я узяв стяжок Макдональдса і у знак протесту супроць усіх, хто йшов со стяжками Росії і Білорусі, пішов до метро, розмахуючи гэтым стяжком. Але праз некалькі хвилин мене знову спинили і добрали гэты стяжок, пораївши їхати додому, каб пазбегнуць неприємностей. Я нагадаю, що адрес свободи у інтернеті – свобода.орг. Ну а зараз відгуки білоруських політиків. Що можна чекати від візиту президента Росії у Мінськ? На гэтае питання нашого кореспондента Владимира Глода відказують політики і політологи.
Депутат Палати представників попереднього скликання Сергій Скрабец відзначає.
Коли Путін навідав Лукашенко разом з Медведєвим, то питання було б рішено об союзній державі. Но поскольку візит відбувся без наступного президента Росії, то понятно, що Росія не буде форсувати об'єднання двох держав. На що дотичиться того, чому Путін навідав Лукашенко? На мою думку, можна говорити так само об тим, що була пропонова Лукашенки підтримати кампанію президентську в наступному році у Росії. Такі були консультації, що в обмін на це може отримати Лукашенко. Ну, на мій погляд, може отримати газ по 120 доларів і дальнішу підтримку на міжнародній арені.
Політолог Олексій Король зв'язує цей візит з виборами президента Росії, які мають відбитися у соковіку.
Цей візит якби означає певну відкрутку знов до тих самих братських відносин. А значить, притягне увагу і симпатії той значної частки електората російського, які мають ілюзії на конт режиму в Білорусі і тролі Олександра Григоровича.
А ось політолог, викладчик Європейського гуманітарного університету Денис Мільянцов, наадварот, лічить, що вертання до узровню былых дачыненняў паміж Росією і Беларусю не будзе.
Росія зараз зрабіла ставку на тое, каб паступова сыходзіць з усходнеевропейскіх сваіх былых сателітаў. Гэта мы выразна назіралі ў Украіне і на Каўказе, і гэта прынамсі з 2003 года назіраем з Беларусю. То бок Росія сканцалідуецца, але яна не зацікаўленая у конфліктах або у вельмі моцным присутності у сусідніх країнах. Бо зараз, наколькі я бачу, для російського керівництва головне – це танна сировина, здобуття і продаж в основному на Захад. Ось на це все працює зараз уся російська економіка і політична система. Тому почала добиватися і така монетизація відносин з Білоруссю. Максима буде примушати Білорусь продати головне, найбільш доходне підприємство. Я не думаю, що нікая буде просовування в бок прийняття конституційного акта, тому що, хоча за все, це вже справа позавчорашнього дня.
Лічить політолог Денис Мільянцов. Європейський зв'яз осудив використання у Білорусі 12 снежня сили і репресійних заходів супроць мирних демонстрантів. Про це говориться у заяві посольства Словаччини у Білорусі, якою виконує роль місцевого старшинства Еврозв'язу у Мінську. 12 снежня, напередодні приїзду Владимира Путіна, у Мінську і Бересті пройшли несанкціоновані акції у оборону білоруського суверенітету. У Мінську був моцно збитий Змітер Федорук і ще некілька чоловік. Учора Змітра у 9-м клінічному шпиталі відвідали посли США і Словаччини. Сюди хлопець трапив у непритомному стані, йому був поставлений діагноз черепно-мозгова травма. А сьогодні медики повідомили Змітру і його матці, що Федорука можуть виписати на протягу суток. Деталі повідомив Свободі сам Змітер Федорук.
Попросили мене убрати всю атрибутику, як вони сказали, політичну. Це банданку «Молодий фронт» і невеличку паперку «Свободи» Змітеру Дашкевичу. Ну, я відмовився, безумовно, це зробити. Після цього зробили мені за увагу, сказали, що симптомів ніяких хвороб у мене немає, все нормально, стан стабілізувався. І сказали мені, що мені сьогодні треба ввогулі виписуватися. Після моєї відмови мені навіть пропонували зробити прокол спинного мозгу, коли ще лікарі знову не проходили, як обіцяли.
Сказав нашому радіо Змітер Федорук. Я нагадаю, що поводле законодавства, чим довжий потерпілий пробуде у шпиталі, тим більш жорсткі міри покарання можуть погрожати обвинуваченому. Ну, а зараз відгуки наших слухачів на головну подію тижня.
Так що це барин Путін приїжджає купити у пана Лукашенки 9,5 мільйонів холопів?
Грош ціна! Заявам білоруських улад об тим, що влада рупиться об незалежності Білорусі, коли збивають до повсмерті демонстрантів за незалежність батьківщини. Збиття Змітра Федорука лягло огидною плямою на авторитет усьої білоруської влади.
12 декабря оппозиция организовала людей против нашего союза с Россией. Я считаю, что это не только грубая ошибка, но это преступление. Просто наши в угаре национализма дикие люди, значит, они не понимают просто того, что это такое союз с Россией. Во-первых, мы братья. Во-вторых, руководители могут уходить, приходить, народы остаются. Без России... Білорусі ніхто.
Дзвінки на свободу.
Великі дякую за правдиві новини.
На наш народ так брехати не пригодно ви робите.
Ваші відгуки, питання і відкази.
На вашому радіо.
По телефоні і праз СМС.
Дзвоніть у Мєнську 266-39-52.
266-39-52.
Досилайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Більш повний огляд дзвінків на свободу у нашій програмі «Хвіліна у праз 10». У Ленінському суді Мінську почався процес супроць активіста АГП Миколая Сергієнки, якого обвинувачують у бридкослові на адрес міліції під час захопу офісу Білоруського конгресу демократичних профсоюзів. Розказує Олег Груздюлович.
Події, за які притягнули до відповідальності Миколая Сергієнку, відбувалися увечері 6 снежня. Миколай знаходився у офісі Білоруського конгресу демократичних профсоюзів. Напередодні сюди привезли ульотки, які заклікали предпринимальників прийти 10 снежня на мітинг на Костричинську площу. Раптом у офіс уварвалися супрацовники міліції. Ульотки конфіскували, присутніх повезли у Ленінський райдел міліції, нібито для висвітлення особов.
Я кажу, добре, у мене є паспорт, войск или ласка. Вони його поглядели, сказали: «Мы думаем, что ты совершил криминальное злочинство, и ты так само поедешь с нами».
Расповел сегодня у судей Миколай Сергеенко. Поводле активиста у райдели милиции на его и лидера профсоюза предпринимальнику Александра Макаева склали протоколы. Небыто яны бредкословили на адрес милициантов. Гэта хлусня, заявил судзі Юлии Шумской Миколай Сергеенко. Але сведки милицианты, якія сегодня выступили у суде, сведчили на корысть гэтай версии. Процес откладены на понедельник 17 снежня. Еще могут выступить свидетели с боку Миколая Сергеенки. Коли они не переконают судью, активисту погрожает 15 суток арешту.
Передавал Олег Груздюлович. И про схвилину, после того, как я нагадаю основные темы дня, о причинах звольнения редакторов столичной газеты и столичного радио. Александр Лукашенко і Владимир Путін узялі ўдзел у пасяджэнні вышэйшай дзяржаўнай рады саюзнай дзяржавы ў Менску. Кіраўнікі таксама правялі каля 4 гадзінаў у перамовах адзін на адзін. Гэта першы афіцыйны візіт Путіна ў Беларусь за 8 гадоў яго прэзідэнцтва. Еўрапейскі звяз асудзіў выкарыстанне ў Беларусі 12 снежня сілы і рэпрэсійных захадаў супраць мірных дэманстрантаў. Пра гэта гаворыцца ў заяве пасольства Славаччыны ў Беларусі. Дмітра Федорука, збітага падчас акцыі пратэсту, хочуць выпісаць з 9-го шпіталя Менску. Рэдактараў Менскага кур'еру і радыё Мінск звольнілі з працы пасля з'яўлення інтэрв'ю з апазіцыйным палітыкам Уладзімірам Парфяновічам. Моладзевому актывісту Дмітру Жалезнічэнку патлумачылі ў гомельскім ваенкамаце, што яго не возьмуць у войска як асобу, якая не падпарадкоўваецца міліцыі. Працягваем праграму. Пасля таго, як на старонках газеты «Мінскі кур'ер» і ў эфіры «Радіо Мінск» прагучала інтэрв'ю з алімпійскім чэмпіёнам, апазіцыйным палітыкам Уладзімірам Парфяновічам, кіраўніка інфармацыйнага медыахолдынгу гарвыканкаму «Мінск навіны» Рыгора Новікова і выканаўца абавязкаў галоўнага рэдактара газеты «Мінскі кур'ер» Наталлю Бязвершанку адправілі ў адстаўку. З падрабязнасцямі Ігар Карній.
Як паведамілі на умовах ананімнасці ў агенцтве «Мінск навіны», 12 снежня да іх офіс завітаў кіраўнік ідэалагічнага ўправлення Менгарвыканкаму Геннадзь Курбека, які зачытаў распараджэнне за подпісам старшыні выканкаму Міхаіла Паўлава. Курбека заявіў, што Рыгор Новікаў і выканаўца абавязкаў галоўнага рэдактара «Мінскага кур'ера» Наталля Бязвершанка павінны пакінуць пасады, абаіх скарацілі з фармулёўкай паводле згоды бакоў. У абмеркаванні будучыні агенцтва актыўны ўдзел брала Алена Лёгкая, жонка кіраўніка прэсавай службы прэзідэнта Паўла Лёгкага, якая ў Менгарвыканкаме курыруе СМІ. У агенцтве не выключаюць, што менавіта яна ў перспектыве можа заняць месца скарочанага Рыгора Новікава. Пакуль жа выканаўцам абавязкаў кіраўніка холдынгу «Мінск навіны» прызначаны Андрэй Анісімаў, які дагэтуль быў першым намеснікам Новікава. Як паведамілі ўдзельнікі нарады, акцэнт быў на тым, што назапасілася нямала прэтэнзій, якія спрычыніліся да рашэння развітацца з Новікавым і Бязвершанкай. Апошняй кропляй стала інтэрв'ю са спартоўцам і апазіцыйным палітыкам Уладзімірам Парфяновічам, якое на пачатку снежня з'явілася на старонках «Мінскага кур'ера», а таксама прагучэла на хвалях «Радіо Мінск». Абодва СМІ падпарадковуюцца Менгарвыканкаму. Як кажа колішні выканаўца абавязкаў галоўнага рэдактара «Мінскага кур'ера» Ігар Чарткоў, Новікаў заснаваў медыахолдынг у складзе сталічнага тэлебачання, «Радіо Мінск» і газеты «Мінскі кур'ер», даўшы працу многім людзям. Потым, праўда, СТВ з агульнай медыаструктуры вывелі.
Новікаў чалавек справы, тэлебачанне пачаў рабіць сталічнае, зрабіў радыё, зрабіў агенцтва, зрабіў газету, якая стала адзінай в Беларусі, шасцідзённай. Па працы сутыкаліся вельмі жорстка. І думалі, што на заўтра не зможам працаваць. Але ж прыходзілі і працавалі. І да таго дапрацавалі, што ён атрымаў на працы інсульт. Менавіта таму, што ён за ўсё перажываў.
Колішні дэпутат Палаты прадстаўнікоў, славуты спартовец Уладзімір Парфяновіч, які ўскосна спрычыніўся да звальнення Рыгора Новікава, так каментуе здарэнне ў сценах Менгарвыканкаму.
У краіне ёсць адно маразм і шызофрэнія. Шызофрэнія не лечыцца, развіваецца і развіваецца. Куды яна прывядзе нашу краіну, пакуль не ведаю.
Наколькі я вот узгадываю, там не было ни политики, ничего.
Только про спорт и про житё. Ну, не задавальняет фамилия. Идеологи не спят, яны вельми добро працуют. Когда в Украине сегодня уже идея запрет на профессию, это уже про многое каша. Ситуация не только что дивная, а и потребно довести докторам. Иншего нема. Только новинки помогут.
Рыгор Новіков а сегодняшнего дня официально у медиахолдингу «Минск новины» не працуе. Ягоны телефон не отказывая.
Рассказывал Игорь Корней. Оцените 2007 год разом с Радио Свобода.
Журналисты и эксперты Свободы подводят выники году у самых разных галинах, от политики до музыки и спорту.
Круглые столы, доследы, антологии передач и звонков слухачов.
А в эфире 1 студеня эксперты дадут прогноз на 2008 год у политики и экономики.
Развитайтесь со старым годом и сустракайте новый с Радио Свобода. На гэтым тыдні нашым грамадскім рэдактарам быў палачанін Мікола Шарах. Ён працуе на акцыянерным таварыстве «Полацк шкловалакно» памочнікам майстра. Акрамя таго, Мікола Шарах – краязнаўца, арганізатар мясцовай недзяржаўнай маланакладнай прэсы. Асноўная яго грамадская нагрузка – намеснік старшыні Свабоднага прафсаюзу беларускага. І не выпадкова таму чарговы грамадскі рэдактар «Тыдня» замовіў нашым журналістам падрыхтаваць тэматычную перадачу пра тое, што стрымлівае развіццё дэмакратычных прафсаюзаў у Беларусі. Гэтую перадачу вы пачуеце ў нашым эфіры пазней, але спачатку інтэрв'ю з самім грамадскім рэдактарам. Яго распытваў Александр Уліцёнак.
Мікалай, хто для вас хіміка аўтарытэту літаратуры?
Василь Быков, Владимир Короткевич, какие разбудили белорусский народ, привели до разумения того, что треба иметь свою державу.
Ваша любимая литературная героя?
Мартин Иден, это «Морский волк», это Джек Лондон. Я когда в детстве избирался стать моряком, может, на счастье, это не отрымалось.
А кого вы бачите у реальном житті на пьедестале?
Один из таких людей, сегодня он является игуменом монастыря Студитов на Украине. Это отец Валерий Алексейчук. Именно это с его началось будовництво и церкви в Полоцку, и створение греко-католической парафии.
Вы человек интернета. В таком разе на какие сайты частей за все заходите?
Сайт «Радио Свобода», «Праца Инфобай», это газета «Солидарность», «Хартия», «Партизан». Хоть мне здається, я втратив нікою свою притягальність. Бюллетень онлайн, на який друкуються мої матеріали. І, звісно, найголовніше для мене тепер сайт – це модуль ЄГУ-ЛТ. Сайт «Заочне навчання», бо воно йде праз інтернет.
Пісня, якою ви задовольненням слухаєте?
І народні пісні, але й пісні білоруських гуртов. Був великий розголос про поход наших музыкаў да адміністрацыі, цалкам іх падтрымліваць, то што беларуская песня павінна гучаць, беларускія музыкі павінны выступаць, сустракацца з беларускай моладдзю. Таму я іх не асуджаю за гэта.
Каго вылучае ў якасці аўтарытэтная палітыка для сябе Мікола Шарах?
Зінон Пазняк.
Пробавалі бы адгарадзіць ад палітыкі сям'ю?
Моя сям'я падзяляе мае палітычныя погляды. Жонка па нацыянальнасці руская, але яна вельмі добра валодае беларускай мовай. І цяпер, калі ў беларускім пашпарце ўжо знікла графа нацыянальнасць, яна сказала, що цяпер я буду называць сябе беларускай.
У што вы верыце, спадар Шарах?
Любая справа нясе свой плён. Треба, каб у нас было больше разбоу, а больше працы. Тады мы будем больше мець, нават незалежна ад таго, якая будзе ўлада.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
І хвіліну праз 10 слухайце спецыяльную перадачу на тэму, якую вызначыў грамадскі рэдактар «Тыдня» Мікола Шарах, а менавіта што стрымлівае развіццё дэмакратычных прафсаюзаў у Беларусі. Ну а зараз мы вяртаемся да галоўнай тэмы дня. Другі дзень працягваецца візіт Уладзіміра Пуціна ў Менск. Ці чакаеце вы, што пасля візіту прэзідэнта Расіі нешта зменіцца ў дачыненнях паміж Беларусю і суседняй краінай? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Страўцоў.
Я думаю, что нужно смотреться на предстоящие выборы в России, тогда делать какие-то уже выводы, потому что в этой ситуации что-то тяжело прогнозировать. Накануне выборов российских.
То есть сам визит еще не может свидетельствовать про некие измены
я
в относительно?
Да, я думаю, да.
Я не думаю, что здесь решение вопроса в одном визите только. Сам визит может сыграть, может не сыграть роль. Взгляды по отношению друг к другу должны поменяться сначала, а потом уже как бы какие-то визиты, потому что, на мой взгляд, пока ничего не изменилось.
Вот как вы думаете, после визита Путина, что с тебе поменяется?
Я думаю, не поменяется.
Ничего не поменяется?
Нет, я не думаю, что что-то конкретное произойдет.
Я думаю, пока сдвигов никаких не будет, потому что Россия сейчас занята больше выборами. Просто не до этого.
В любом случае, визит этот будет что-то значить, какие-то изменения однозначно будут в отношениях. Речь же идет сейчас о принципиальных решениях вопроса, какая ситуация сложится с союзным государством, какая концепция выработается на перспективу. Самое главное решить первичный вопрос, что хочет от политического союза Беларуси, что хочет от политического союза России.
Дружеские отношения России и Беларуси, я думаю, что однозначно изменится в лучшую сторону.
Я вообще думаю, речь идет об объединении просто-напросто с Россией.
Не экономический вопрос, мне кажется, приехал Путин решать, а продлить свои полномочия уже только на другом уровне.
Если вы думаете, что он приехал, как вырешить такую проблему, то он ее вырешит или нет?
Но это все зависит от позиции Александра Григорьевича на самом деле. Как он себя поведет. Если он согласится на второй роли быть, то возможно, что объединение произойдет. Если нет, то как было, так и останется. Может, даже еще и хуже станет на самом деле.
Я не считаю, что что-либо изменится кардинально, но все-таки какие-то изменения должны быть, потому что кредиты, которые, возможно, предоставит нам Россия, будут как бы хороши для нашей власти. Но наши дети будут расплачиваться за то, что наделает наша власть.
Якіх вынікаў можна чакаць ад візіту расійскага прэзідэнта ў Менск? Такія адказы мы пачулі ў гародні. Тым часам, як заявіў сам расійскі прэзідэнт Уладзімір Пуцін, пасля пасяджэння дзяржаўнай рады саюзнай дзяржавы ў Менску, Расія прадставіць Беларусі дзяржаўны крэдыт на 1,5 мільярда даляраў. Як выказаўся Уладзімір Пуцін, дзеля забеспячэння плаўнага пераходу двухбаковага супрацоўніцтва на універсальныя рыначныя прынцыпы. Зараз у эфіры званкі на свабоду. Візіт Уладзіміра Пуціна ў Менск, акцыі пратэсту дэмакратычнай грамадскасці Беларусі і іншыя тэмы ў сённяшніх зваротах нашых слухачоў. На пытанні слухачоў адкажуць палітолог Уладзіміра Роўда і праваабаронца Валянцін Стэфановіч. Праграму падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Афіцыйны візіт Уладзіміра Пуціна ў Беларусь – адна з галоўных тэмаў абмеркавання слухачоў свабоды.
Хачу выказаць абурэнне прыездам у Мінск. Путина, ніякого конституційного акта, ніякої союзної держави не повинно бути.
Оппозиция организовала людей против нашего союза с Россией. Я считаю, что это не только грубая ошибка, это преступление.
Зразумела, для чаго приехал Путин. И он хоча вернуть Беларусь у свою империю и зрабіць яе буферной державой. Не здарма Лукашенко говорил, что першими под танки лягуть белорусские хлопцы.
Я прошу и молю Господа Бога, каб я дочекався, як рухне и развалится диктаторский режим.
Грош цана заявам беларускіх улад аб тым, што ўлада рупіцца аб незалежнасці Беларусі, калі збіваюць да паўсмерці дэманстрантаў за незалежнасць бацькаўшчыны.
Путин прилетел в Минск, потому что он особливо ожидает потоптать белорусское свободное громадство. Так само помахать дубинкой, бо ягоная Россия займает другое место по колькости беженцев у Еврозвяз.
Но никто не простых людей не верит. У нашу незалежность тому на Кастрычницкой площади было только 100 человек у миллионном городе. И те были сбиты. Лариса, город Минск.
Так что это, барин? Путин приезжает купить у пана Лукашенко 9,5 миллионов холопов.
На питання адказвае палітолог Уладзімір Роўда.
На вялікі жаль, падзяляю тое ж самае меркаванне. Гэты прэзідэнт вельмі моцна залежыць ад падтрымкі Крамля, ад падтрымкі Москвы. Пакуль гэта адбываецца, ёсць пагроза і суверэнітэту і незалежнасці.
Шановныя слухачы, мы ўдзячны за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце нашае з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапановуем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю у тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 8029-3-91-22-24. Далей пытанне пра свабоду ў Беларусі ад слухачкі, якая не называе сваё імя.
Уважаемая Радио Свобода, вельми прошу вас отказать мне гучно на такое питание. Кто из двух краин больше свободная, наша Беларусь и Злученные Штаты Америки? Справа вот с чем. Коли я познакомился с молодым американцем, то он же двойче смог приехать без всяких проблем до меня в гости. Мне ж американское посольство двойче отказало, причем без никаких на то причин.
Отказывая правооборонца и юрист Валентин Стефанович.
Американцы до нас не едут с массовой миграцией, тому вот есть такая возможность ему приехать, этому молодому человеку. Але я думаю, что коли бы он занимался некими политическими и громадскими речами, то я думаю, что был бы список. Такое ставление, наперше, за керовництво нашей краины. Потому что коли в реште-реште Беларусь была бы краиной свободной, она вступила в ее развязку, нам бы никуда не потребна визы вовле.
Наступне тэлефанаванне, каментар да выказванняў іншых слухачоў у праграме «Званкі на свабоду».
Это Александр Анатольевич Яцкевич из Витебска. Я уже чую другого слухача, как славянина мешают. Я кому эдак уже хочется вывести на остров с Белоруссии. Дороженькие мои, верните вы спочатку тех, которые со славянином Сталином вывезли. Это одно. Другое. От славян отделить дураков и негодяев. Вот это был бы великий шаг наперед.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Тэлефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час.
У Менску 20:30. У пражскай студыі навінаў далей Кастусь Бандарук. Генеральны сакратар АН пан Кі Мун заявіў, што пасля візіту ва ўсходні Тымор ён вернецца на Балі на канферэнцыю, прысвечаную наступствам змены клімату. Пан Кі Мун лічыць, што трэба далей працаваць над выніковым дакументам канферэнцыі, якая працягваецца ўжо 2 тыдні. У часе сённяшняга саміту ў Брусэлі лідары Еўразвязу вырашылі накіраваць у Косава паліцыю і цывільную місію ў сувязі з планамі косаўскіх лідараў абвясіць незалежнасць правінцыі ў аднабаковым парадку. Агулам у Косава маюць быць накіраваныя 2000 чалавек. Паводле слоў партугальскага прэм'ера Жозе Сакратэса, лідары Еўразвязу накіравалі выразны сігнал наконт таго, што яны гатовыя давесці пытанне будучыні Косава да канца. Паводле аўдыёстужкі з запісам голасу другога, паводле рангу лідара Аль-Кайды Аймана Аль-Завагры, ён абвінаваціў арабскіх лідараў у здрадзе палестынцам, пакуль тыя пагадзіліся ўзяць удзел у міжнароднай блізкаўсходняй канферэнцыі ў Анапалісе ў ЗША. Аўтэнтычнасць запісу голасу лідара Аль-Кайды, які выстаўлены на адной з ісламскіх інтэрнэт-старонак, пакуль не пацверджаная. Генеральны сакратар НАТО Абдегопскафер заявіў, што ёсць прыкметы пэўнай нармалізацыі сітуацыі ў галіне бяспекі ў Афганістане, аднак сілы НАТО не хутка пакінуць гэтую краіну. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Александр Лукашэнка заявіў, што Беларусь гатовая адыгрываць сваю ролю саюзніка Расіі ў выпадку, калі ЗША размесцяць у Цэнтральнай Еўропе элементы сваёй супрацьракетнай абароны. Лукашэнка і Уладзімір Пуцін ўзялі ўдзел у паседжанні вышэйшай дзяржрады саюзнай дзяржавы ў Менску. Сёння ў Гомелі 4 супрацоўнікі рэгіянальнай управы КДБ правялі ў офісе абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі «Пиратрус». Службоўцы нібыта шукалі ўлёткі пра мітынг супраць адмены ільготаў. Грамадскі аргкамітэт па ўшанаванні памяці ахвяраў палітычных рэпрэсіяў звярнуўся да грамадзян Беларусі і суайчыннікаў за мяжою ў сувязі з адмовай уладаў рэабілітаваць паэтку Ларысу Генюш. У Ленінскім судзе Менску пачаўся працэс супраць актывіста АГП Мікалая Сяргіенкі, якога абвінавачваюць у брыдкаслоўі на адрас міліцыянтаў падчас захопу офісу Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў. Моладзевому актывісту Змітру Жалезнічэнку патлумачылі ў гомельскім ваенкамаце, што яго не возьмуць у войска як асобу, якая не падпарадкоўваецца міліцыі. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Александр Улецёнак. На гэтым тыдні нашым грамадскім рэдактарам быў палачанін Мікола Шарах. Яму 49 гадоў, беларус. Працуе на ААТ «Полацак шкловолакно» памочнікам майстра. Па адукацыі інжынер-механік хімічнай вытворчасці. Вывучае завочна ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце міжнароднае права. Мікола Шарах 16 гадоў быў старшынёю грэка-каталіцкай парафіі ў Полацку. Сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. Найбольш важнай справай у сваім жыцці лічыць пабудову грэка-каталіцкай царквы. Мікола Шарах – намеснік старшыні свабоднага прафсаюзу беларускага, СПБ. Ні випадково тому черговий громадський редактор тижня замовив нашим журналістам подиктувати тематичну передачу на тему «Що стримлює розвиття демократичних профсоюзів?».
Ставить умову, виходь з профсоюзу, а не будеш за воротами.
Коли б, напевно, була б можливість поза межами країни працевладкування, наші сябри профсоюзу були б більш упевненими у своїх діяннях і менш боялись.
Двумя сібрами, як профсоюзники, ми дійшли до Верховного суду, і це все одно не дало ніякого виніка.
Демократичний профсоюзний рух в Білорусі хутко означить своє 15-годдя. Його народила протестна хваля виступів ще совєтських робочих кінця 1980-х, початку 1990-х. Низькі заробки, криза з гандлю, перебої у праці підприємств вилилися у шматлікі страйки. Саме ініціативні комітети на буйних підприємствах, які їх організовували, і сталися незабаві первічками будучих незалежних профорганізацій. Так, у 1993 році уже діяв Білоруський незалежний профсоюз БНП, що об'єднав хіміків і горняков, Свободний профсоюз білоруський СПБ, де представництво різних професійних прослоїк було найбільш широким, Свободний профсоюз металістів, Демократичний профсоюз транспортників. Тоді ж вони об'єдналися у один національний профцентр – у Білоруський конгрес демпрофсоюзу – БКДП. Однак сьогодні у їм засталися всього три національні профсоюзи, агулом каля 10 тисяч сябрів. Для порівняння, Державна федерація профсоюзу білоруська об'єднує 4 мільйони чальців, амаль стільки, скільки і за совєтами. Як тая національна статистика відбивається у практиці конкретної суполки, добре просочується на прикладі хоча б самої великої в Україні Лукомський ДРЕС. Тут серед 2000 працівників тільки 25 сябров СПБ. І якраз гетими днями, каже керівник суполки Олексій Габриєль, йому сповняється 15 годів.
Було нас 700 у 93-му році. Тоді почався накат. Спробували нас 2 роки тому назад розогнати. Визивали кожного начальники, але я тоді Ламусін телефонував. І це було все спинено. І ми проводимо таку позицію, щоб зберігати організацію.
Проблема актуальна для всієї країни. Нагадаю, Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй у знагоди шматгодових порушень правов демократичних профсоюзів все ж прийняла відповідну резолюцію по Білорусі. А год тому на той самій підставі і розв'яз обманів для республіки гандльової преференції. З протягом теми Галина Абакунчик.
Активіст Свободного профсоюзу Вадим Духаменко працював начальником зміни у основному цеху Полоцької ТЕЦ. За вагу і спогнання у поводлі професійної діяльності від керівництва не мав. Затоє були заохочувані і узнагороди. Однак у 2004 році адміністрація підприємства раптом відмовилася протягнути працівний контракт, каже господар Духаменко.
Однозначно связано с правосудной деятельностью. К этому выводу пришла специальная комиссия организации труда, которая возглавлялась, ну, очень такими достойными и опытными специалистами, профессорами права из Европы.
Еще в 2000 году лидеры профсоюзного руху Беларуси накировали в Международную организацию працы заяву про порушение прав працовных с боку уладов. В вынику Евразвяз скасовал гандлевые преференции для Украины. Однако и после этого улады не изменили своего ставления до незалежных профсоюзов, каже представница Международной организации працы у Беларуси.
На сегодняшний день выполнено несколько рекомендаций, но которые существенно не отразились на ситуации с независимыми профсоюзами.
Переб'єм репортаж Галини Абакунчик, каб нагадати нашим слухачам, що у 2004 році у Білорусі не керувалася комісія, яка констатувала факти порушення правов незалежного профсоюзного руху поводле 12 параграфів. Невиконання рекомендацій і сталися одною з причин виключення Білорусі з генеральної системи преференцій Євразв'язу у снежні 2006 року. Однак дамо слово Галині Абакунчик.
Чому влади переслідують незалежний профсоюзний рух, говорить сустаршиня незалежного профсоюзу радіоелектронної промисловості і сільськогосподарчого машинобудування Олександр Бухвостов.
Вони в якійсь степені для Лукашенка представляють більшу опасність, ніж, наприклад, політичні партії. Там, де концентрація людей, там, якщо діють незалежні організації, вони одразу створюють розпространення протестних настроєнь. Для нього, звісно, от профсоюзи опасні, тому проти них таке більш жорстке переслідування.
Незважаючи на протест і підтримку міжнародної профсоюзної супольності, з 2000 року теперішні влади звільнили з праці каля 20 активістів у Білорусі. Многі так і не здолели відновитися поводле непосередньої спеціальності, каже старшиня Білоруського конгресу демократичних профсоюзів Олександр Ярошук.
Ми неодноразово спробували знайти варіанти вкладання на працю за межами. Узникають інші питання, як відання мови. Проблема гэта існує, коли б, напевно, була б можливість поза межами країни працевладкування. Наші сябри профсоюзу були б більш упевненими у своїх діяннях і менш боялись.
Прошу прокоментировать материал Галины Абакунчик, громадской редактора «Тыдня», наместника старшини Свободного профсоюза «Белоруска», помощника мастера Цветворчего объединения «Полоцк шкловолокно» Миколу Шараха.
Кажут, что страх у белорусов у генах с часов сталинизма еще застался. Але сталинизм был не только в Беларуси, репрессии были и у соседних народов, але чомусь у них такого страху нема. Мне здається, что это связано с тем, что белорусы – это наибольш атеистичный народ с народа Усходней Европы. Мы видим из истории, что опошняя служба перед войной была пройдена в 1939 году, после этого ни одной службы на Усходней Беларуси уже не проводилась. Фактично были зачинены все церкви. Веру в Бога дает человеку страх перед Богом, але вызволяет от страху перед людьми. Не бойтесь, такий був заклик Яна Павла ІІ до поляків, після чого вони, створивши процес солідарності, прийшли до свободи і демократії. На жаль, у білорусів нема свого папи, який би мог закликати білоруський народ, але нема іншого шляху. Я лічу, що тільки праз вертання до віри, до Бога, можна позбавитися цього страху, можна визволитися від той скованості, яка сьогодні існує у нашому громадстві.
При обмеркованні теми утиску на демократичні профсоюзи аналітики часто вилучають такий її аспект, як переслід профактиву за супрацовництво з партийцями, протягує наш кореспондент Олесь Дашчинський.
Старшиня Белорусского профсоюза радиоэлектронной промысловости Геннадий Вядыніч меркует, что профсоюз, который обороняет интересы працовных, не может быть поза политикой.
Сегодня профсоюз, который змагается и обороняет интересы працовных, он не может быть вне политики. Потому что социальные правы – это политика, экономика – так само политика, заработок – политика.
Але тяжко вызначить докладную мяжу, якая поделяет профсоюзную и политичную деятельность. Тем больше сябры. Сябры первичек найчастей з'являються і сябрам партійних структураў, асабліва ў рэгіёнах. Невыпадкова паўсюль у абласцях актывісты з таго самага рэпу падчас выбараў былі альбо ў камандах дэмакратычных кандыдатаў, альбо самі вылучаліся кандыдатамі ў палату прадстаўнікоў. Прынялі рэпаўцы і актыўны ўдзел у еўрапейскім ды сацыяльным маршах, бо тое тычылася адстойвання правоў працоўных. Многія ў арганізацыях палічылі, што тут палітыка кампрамісаў не прымае. Гэтую думку ў прыватнасці падтрымліваў аўтарытэтны ў дэмакратычным прафсаюзным асяродку Александр Бухвостаў. А вось лідар Беларускай канфедэрацыі дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук на марш не выходзіў. Ён са сваімі прыхільнікамі прытрымліваецца той думкі, што непасрэдна прафсаюзныя арганізацыі сёння павінны выступаць выключна ў прававым полі, якое ім вызначана законам ды ўласнымі статутамі. Гэтай самай думкі прытрымліваецца старшыня Свабоднага прафсаюза металістаў Васіль Леўчынкаў.
Закон нам не дазваляе займацца палітычнай дзейнасцю. Так само і ў выбарах. Профсаюз не мае права не выдвігаць некага там. Партыі ставяць за мэту прыход да ўлады. Профсаюзы ў такой мэты не маюць.
За свае правы трэба актыўна змагацца, даводзіць спадар Леўчынкаў. Аднак працоўная маса, на ягоны погляд, яшчэ не мае спадзеву, нібыта можна дасягнуць перамену да лепшага з дапамогай пікетаў ці дэманстрацыі.
Умова прыёму на працу, уступ у галіновы прафсаюз Федэрацыі прафсаюзаў беларускай. І кіраўнік аддзелу кадраў, звярніце ўвагу, не прадстаўнік прафкому или не стаіць прафсаюзу, а кіраўнік аддзела кадраў прымае спачатку прафсаюз, а потом на працу. Контракты, вот калі падходзіць тэрмін перазаключэння, ставіць умову, выходзь прафсаюзу, але будзеш за варотамі. Дыскрымінацыя пабачне паўсюднёвая.
Тут варта нагадаць, што стасункі дэмакратычных прафсаюзаў з палітычнымі партыямі маюць даўнюю гісторыю. Так, менавіта на базе профсоюзного актыву спадар Бухвостаў створил партию працы, теперь закрытую. Гэтак само ж нараджалася под кіраўніцтвам яшчэ одного з профсоюзных лідеров Валентины Полевіковой и жаночая партия «Надзея», так само недавно закрытая. У апошнія паўгоду БКДП пропонував молодзі з розных політичних партій і рухов працаваць разом. Хлопці і дівчата карысталіся помешканнями Конгресу, яго обсталяванням. У приватності молодзёны почали друкувати листовки, після чого міліція конфіскувала профсоюзний резограф. Однак протягнем матеріал Олеся Дашчинська. Ці шкодять профсоюзним активістам удел у політичних акціях?
У Геннадія Тадиніча свой погляд на гэтую проблему.
На кругах ёсць нашы сябры прафсаюзы, якія плануюць таксама вызначыць свае кандыдатуры. Гэта ўжо палітыка. Мы падавалі заявку на акцыю 1 мая і праводзілі яе актыўна. Гэта не палітыка, а калі мы працавалі супраць кантрактаў, сабралі подпісаў столькі людзей, гэта таксама палітыка, таму што тыя ж самыя кантракты гэта палітычны заказ быў, нішто іншае.
А як ацэньвае спадар Фядыніч пазіцыю афіцыйных прафсаюзаў Федэрацыі прафсаюзаў беларускай?
Яны гавораць не ў палітыцы, вось яны якраз у палітыцы. Яны виконують загади зверху і працюють як структура держави.
Тут, до речі, коротка ремарка. Не обов'язково ущільною займатися політикою. Досвід свідчить, що найперш переслідуються потенційно моцні організації, навіть коли вони навпрост не виходять на політичну проблематику. Так, достатково було Білоруському профсоюзу авіаційних диспетчерів уступити у БКДП, як влади почали пресінгувати його по схемі, добре обкатаної на шматликих політичних структурах. Завершилося все рішенням Генеральної прокуратури і Верховного суду об закритті профсоюзу. Однак дамо слово для коментару громадському редактору «Тидня» Миколу Шароху.
По крайней мере, мы в нашем регионе, який я могу представлять, мы стараемся не удельничать. Не удельничать активно, вилучаючися, так сказать, от профсоюза, або под лейблом профсоюза, вилучаючися або у вышейшие структури влади, або навіть у місцевої влади. Як показав опыт, виник з гэтага вельми малий, а шкоди вельми много. Тому ми раємо своїм сябрам, будь ласка, ёсць політичні партії, які менавіта на гэта і створені, які для гэтага і працюють. Про партії можна удзельнічаць, особисто можна удзельнічаць.
Ми працягнем розказувати про тое, що стримлює розвиття демократичних профсоюзів, після напоміну про основні події сьогоднішнього дня.
Александр Лукашенко і Владимир Путін узялі удзел у пасяджэнні вышэйшай дзяржаўнай рады саюзнай дзяржавы ў Менску. Кіраўнікі таксама правялі каля 4 гадзіна ў перамовах адзін на адзін. Гэта першы афіцыйны візіт Путіна ў Беларусь за 8 гадоў яго прэзідэнцтва. Еўрапейскі звяз асудзіў выкарыстанне ў Беларусі 12 снежня сілы і рэпрэсійных захадаў супраць мірных дэманстрантаў. Пра гэта гаворыцца ў заяве пасольства Славаччыны ў Беларусі. Дмитра Федорука, збітага падчас акцыі пратэсту, хочуць выпісаць з 9-го шпіталя Менску. Рэдактараў Менскага кур'еру і радыё Мінск звольнілі з працы пасля з'яўлення інтэрв'ю з апазіцыйным палітыкам Уладзімірам Парфяновічам. Моладзевому актывісту Дмітру Жалезнічэнку патлумачылі ў гомельскім ваенкамаце, што яго не возьмуць у войска як асобу, якая не падпарадкоўваецца міліцыі. Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Вы слухаеце Радыё Свабода.
Усё кіраўніцтва ад майстра і вышэй пачынаюць шукаць прычыну і спосабы, як цябе звольніць.
Мы знов будем на узбочені приводним ремнем коліні комуністичної партії, як були совєтські профсоюзи, приводним ремнем демократичної партії, от гэта сенс не міняється.
І третя причина, то, що є критичні матеріали, які касаються адміністрації, какие-то промахи їх не указати, то, що вони обязаны були зробити, вони не делають.
Для мікрофона знову Олександр Улетьонок. Ми протягуємо обміркування теми на замову громадського редактора «Тидня». Що замінає розвитку демократичного профсоюзного руху? Микола Шарах, у приватности, доручил нашему городенскому корреспонденту Сергею Островцову подрихтовать материал про то, чему активисты партии и громадских организаций не спешаются уступать у СПБ, РЭП, НПГ, да и иншие недержавные профорганизации.
Секретар Рады Градинских областной и городской организации партии БНФ Евген Лясоцкий не является удельником недержавных профсоюзов. Чему? И он кажет, что мае свой особистый досвид у этой справе.
У свой час мы в 99-2000 годе организовывали свободный профсоюз белорусский, первую организацию на вытворчем объединении «Химволокно». И все сябры партии, да, которые працевали на той момент на «Химволокно», они уже там не працуют. Профсоюзники, мы дошли до Верховного суда. И это все равно не дало никакого выника. Все были звольнены. Люди боятся. Тому люди, которые являются сябрами партии, каким необходимо кормить свою семью, не идут у незалежный профсоюз.
Евген Лясоцкий подкресливает. У великим городе к шталту городни партийная приналежность працовников крыху меньше турбует администрацию предприемства. Зусім іншую реакцию выкликает идеи объединяться у демократичный профсоюз.
Ты одразу становишься ворогом номер один. У всего керавницу от мастера и высшей начинают шукать причину и способы, как тебе звольнить. Быть незалежником на предприемстве вельми тяжко. Это треба быть идеальным работником.
Сёння Яўген Лясоцкі працуе кіроўцам у Гродна міжрайгазе і кажа, што калі пачаць ствараць незалежны ці свабодны прафсаюз, можна дакладна застацца зноўку без працы. Але калі неабходна ў сваёй палітычнай дзейнасці, ён заўсёды ідзе да канца, зазначае спадар Лясоцкі. Тым часам у горадні існуе тэрытарыяльная арганізацыя прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці. Пасля працяглых неўдалых спробаў сёлета ўдалося паставіць яе на ўлік у гарвыканкаме. І яна пачала павялічвацца. Мае каля 100 чалавек. Статут дае магчымасці вступаць туды розным людзям. Некаторыя з іх адначасова ўдзельнічаюць у афіцыйных прафсаюзах. А як наконт удзелу ў гэтым прафсаюзе сябраў партыі? Прадстаўнік прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці на Гарадзеншчыне Іван Роман кажа, што арганізацыю можна было б павялічыць колькасна за іх кошт, але сам ён да гэтага ставіцца скептычна.
Это, на мой погляд, трохи штучное, бо мы так можем, кожен з нас, уступати там у 20 організацій незалежних і таким чином показувати те, чого насамреч нема. Я лічу, що ж таки профсоюз менавіта організація, яка повинна відстоювати інтереси перш за усе працівних. І в цьому, я лічу, влада, напевно, так само бачить велику небезпеку.
Іван Роман зазначае, легальна працаваць на заводзе сёння немагчыма па розных прычынах. Напрыклад, нерэальна атрымаць юрыдычны адрас. У горадзе захавалася толькі арганізацыя незалежнага прафсаюзу на хімічным прадпрыемстве «Азот», але пад ціскам дырэкцыі прафсаюз пакінула мноства яго сябраў.
Чарговы каментар грамадскага рэдактара «Тыдня» Міколы Шараха. Нагадаю, ён прапанаваў нашым карэспандэнтам абмеркаваць наступную праблему. Што стрымлівае развіццё дэмакратычных прафсаюзаў?
Зараз популярны вельмі лозунг «Беларусь у Европу». Але гэта толькі словы. Што яны азначаюць? Гэта ж не шлях на Бангалор, это не шлях у балота. Шлях у Европу – это шлях да пабудовы такого грамадства, якім сёння жыве Европа. Але гэта Европа прыйшла да дабрабыту ў тым ліку, а можа ў першую чаргу праз стварэнне дэмакратычных прафсаюзаў. Яны прывялі да таго ладу жыцця, якім жыве цяпер Еўропа, і яны сёння, можа больш нават, чым палітычныя партыі, уплываюць на еўрапейскія рэаліі. Таму заклікаючы народ у Еўропу, дэмакраты павінны, калі не ствараць, то хаця б самі ўступаць у прафсаюзы, створаныя ў нас па еўрапейскаму ўзору дэмакратычныя прафсаюзы. Для гэтага не абавязкова чакаць змены ўлады. Гэта ўжо можна рабіць зараз. Гэта шлях у Еўропу не на словах, а на справе.
Мы працягваем абмяркоўваць тэму, замоўленую грамадскім рэдактарам «Тыдня», што стрымлівае развіццё дэмакратычных прафсаюзаў. На думку самога спадара Шараха, сярод замінаючых фактараў і адсутнасць належнай інфармавання пра жыццё і клопаты альтэрнатыўных прафарганізацыяў. Калі, напрыклад, створаная пад эгідаю ўладу ФПБ выдае ўласны тыднёвік «Беларускі час», дык БКДП мусіць задавальняцца выпускам маланакладных да 299 асобнікаў выданняў. Мікола Шарах дагуе бюлетэнь «Стекляшка». А што робіцца ў гэтым плане ў іншых рэгіёнах краіны? Алеся Сіпцоў з усходу Беларусі.
На Магілёўшчыні дзейнічаюць суполкі Беларускага прафсаюзу работнікаў радыёэлектроннай прамысловасці ды Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў. Агульная колькасць актывістаў не перавышае 1000 чалавек. Сродкамі камунікацыі незалежных прафсаюзаў з рабочымі з'яўляюцца інфармацыйныя бюлетэні. Наклад такіх выданняў 299 асобнікаў, але і гэтага даволі, каб выклікаць незадавальненне з боку кіраўніцтва прадпрыемстваў, дзе яны распаўсюджваюцца. Магілёўская прадстаўніцтва Беларускага прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці ад 2003 году выдае бюлетэнь «Вестнік прафсаюзу». Яго чытаюць на ўсіх прадпрыемствах гораду.
Мы даём возможность людзям пачувствовать і паняць, насколько порой законы, законодательства, которое имеет наше государство место, неправильно используется по отношению к нашим людям. Естественно, он неприятен нашим руководителям предприятия, потому что мы отражаем действительно положение вещей, которое имеет место на заводе. Они боятся нашей информации.
Зазначае прадстаўніца прафсаюзу ў Магілёўскай вобласці Галіна Лісіцына.
Зазначу, так адбываецца паўсюль у краіне, калі тыя бюлетэні рэдагуюць людзі творчыя, неабыякавыя. І часам матэрыялы адтуль перадрукоўваюць хіба ці не ўсе асноўныя незалежныя медыі. У прыватнасці, нататку нашага грамадскага рэдактара Міколы Шараха і ягонага аднадумца Віктара Стукава пра несанкцыянаваную зачыстку сілавікамі прахадное прадпрыемства змясцілі такія сайты, як «Хартыя», «Беларускі партызан», «Белнарод» ды дзясятак іншых. Але слухаем далей матэрыял Алеся Асіпцова пра будні прафсаюзных актывістаў Магілёўшчыны.
Найчасцей у бюлетэні змяшчаецца інфармацыя прававога арганізацыйнага характару, таксама звесткі пра дзейнасць незалежных прафсаюзаў. На Бабруйскім заводзе трактарных дэталяў і агрэгатаў актывісты кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў выдаюць свой прафсаюзны лісток. Лидер суполки Михаил Ковальков уличит, что администрация имкнется позбавить работников информации, там удушить выдавецкую активность незалежных профсоюзников.
То, что рабочие все-таки узнают свои права, когда мы им объясняем, что он может, что не может, мы показываем, что есть свободный профсоюз, заявляем о себе, хотя через печать эту. И третья причина, то, что есть классические материалы, которые касаются администрации, какие-то промахи их не указать, то, что они обязаны были сделать, они не делают.
Зазначає Михаил Ковальков. Профсоюзная письменность работников на заводе тракторных агрегатов невысокая. Одними бюллетенями ситуации не выправить. Большинство работников живе в полоне стереотипов советских часов. Протягивая спадар Ковальков.
Путевки, новогодние подарки, детские лагеря отдыха, вот такое вот у них мышление. И есть, конечно, не веря в то, что профсоюз может что-то сделать.
Ці задоволені узровнем профсоюзної письменності функціонери з державного профсоюзу?
В общем-то, конечно же, хотелось бы, чтобы уровень был выше, скажем так. У нас юридическая служба есть, чтобы они могли обратиться, проконсультироваться по каким-то вопросам.
Каже намітниця старшині Могилевського об'єднання профсоюзів Тетяна Ісаченка. Поводлі спадарині Ісаченки, щогод у об'єднання профсоюзів по консультації звертаються більше за 1000 чоловік. У основному об'єднання працює з профсоюзними работниками. У відрозненні від незалежників офіційні профсоюзи не займаються системною видавецькою діяльністю. Більше 2000 первичок в області виписують газету «Білоруський час». Усього на Могилевщині на улі. Віку державного профсоюзу знаходиться коля 400 тисяч чоловік.
Черговий коментар громадського редактора тижня Миколи Шараха.
Інформаційна простора на Білорусі вельми завужена, і отримати інформацію чоловіку вельми тяжко, коли у нас комп'ютеризація ще тільки 20% нашого громадства, але комп'ютеризація це ще не інформатизація. Як мати об'єктивну інформацію, треба різні криниці, і чоловік повинен, аналізуючи, робити висновки сам. Давать вот такую криницу, это одинная реальная махчимость на сегодня, на мой погляд, это вот именно эта малая пресса. Бюллетени, которые мы выдаем, например, в нашем регионе, мы был период, когда мы выдавали там 5-6 бюллетеней на предприятия, где были незалежные свободные профсоюзы. На сегодняшний день, конечно, этой махчимости наши вельми скоротились, в первую очередь, конечно, связано с тем, что скоротилась колькость самих сябров профсоюзов, скоротилась и материальная база. Але махчимость такая, но все равно, мы все равно час от часу это выдаем. Они користаются вельми великой популярностью на наших предприятиях. Бо гэты бюллетэні настолькі небяспечны для нашых уладаў, што нават наш дырэктар забараніў праносіць бюллетэнь сцікляшкі на шкло валавіч. Можна праносіць любую газету, любую там Комсомольскую правду, ну, там народную волю, але бюллетэнь сцікляшка забаронены, ахоўнікі займаюць, калі знаходзяць яго ў работнік. Таму гэта трэба развіваць.
Дадам факт, сведкам якога стаўся, калі прыйжаў недавно ў свой родны горад. Знайомці з ліку альтернативних прав активістів ліфтового заводу замовили молодим журналістам з творчої групи «Наш Могилєв» підрихтовку бюлетеня «Голос ліфтмаша». Номер був цілком присвячений темі самоуправства заводської адміністрації. Їм зачитувалися. Але замість розслідування викладених фактів, керівник підприємства Петр Руднік дав згад знайти і звільнити чоловіка, який розповсюджує підпольний бюлетень. У відказ зараз рихтується черговий номер. Адметна, што сябры дзяржаўнага прафсаюзу пра заўважаныя іхнымі калегамі недахопы маўчаць. Бо выдатна ведаюць, сацыяльнае з дазволу сказаць іншадумства тут не вітаецца. Цяпер у модзе так званае сацыяльнае партнерства. Аднак тое не застаецца незаўважаным грамадскай думкай. Паводле сёлетняга нацыянальнага апытання літоўскай сацыялагічнай арганізацыі НІСЭПІ, індэкс даверу да Федэрацыі прафсаюзу беларускай, як і раней, мае адмоўную ацэнку. Аналітыкі, у прыватнасці, тлумачаць гэта пастаяннай падтрымкай ФПБ палітыкі ўладаў. У той жа самы час дзейнасць альтэрнатыўнага БКДП, які мае ў сваіх шэрагах у 400 разоў меншую колькасць сяброў, ацэнены рэспандэнтамі станоўчым індэксам даверу. Гэта вынік рэальнага, а не дэкляраванага змагання дэмакратычных прафсаюзаў за правы працоўных як у сацыяльна-эканамічнай, так і ў грамадска-палітычнай сферы. Чарговы каментар грамадскага рэдактара тыдня Миколы Шараха.
Так, структура все равно будет змагаться практично с любой уладой, якая в нашей державе не была. Бо змагание это есть за социальные факторы. Одинное, что, конечно, при демократичном режиме этого добиться реально простее, реально добиться. При сегодняшней владе это добиться, конечно, вельми тяжко, але и это можно добиваться еще не глядя на все перешкоды, которые есть. И Рашук это зрозумел, это зрозумели, так сказать, иншие керуники, которые как бы пришли праз политику, да, профсоюзного руху, але пришелши праз политику, и мы зрозумели, что коли мы будем политику робить профсоюзе, то профсоюз перестанет быть той структурой, именно это для чего она есть во всем свете. И мы снова будем на узбочении, проводным ремнем, коли не коммунистичные партии, как были советские профсоюзы, проводным ремнем демократичные партии, от этого сенс не меняется.
Подводим рису под размову громадский редактор «Тыдня» Микола Шарах. На этом мы развитываемся. С вами был Александр Улетенок.
Главный редактор «Свободы» – вы.
Ну а зараз про то, какие передачи вы почуете у нашем субботнем эфире.
Поштовая скринка 111. Агляд листов на свободу. Нам пишет Виктор Балык из Менску. Няўжо ў Расіі выберуць прэзідэнтам такога маладога і недасведчанага інтэлігенціка? Ён жа, напэўна, і матам на планёрках не лаецца, і крычаць на людзей не ўмее. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Увага, ідэальны прыём. Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии с личбовым примачом. Наши программы передаются про спадорожник «Годберт» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.